नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहमय तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता.
देशातल्या दोतोर आनी भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे संबंधात उपाय येवजण काडपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान राष्ट्रीय कृती दळाची स्थापना केल्या. ह्या कृती दळाक 3 सप्तकांत हंगामी नियाळ आनी 2 म्हयन्यांत निमणो अहवाल सादर करपाचे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या अध्यक्षताई खालच्या पिठान आयज दिला. ह्या कृती दळांत देशभरातल्या वेंचीक दोतोरांचो आसपाव आसा. ते भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविशी कितें करपाक येता हाचेर सल्लो दितले. कलकत्त्याच्या बायल दोतोराचो बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाची सुनावणी करतना सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविशी हुस्को उक्तायला. ह्या प्रकरणात सीबीआयन केल्ल्या तपासाचो अहवाल 22 ऑगस्ट मेरेन सादर करपाचो आदेश लेगीत न्यायालयान दिला. भारत आनी मलेशिया देशा मजगती कामगार आनी रोजगार, आयुर्वेद आनी पारंपारीक वखदां, डिजिटल तंत्रगिन्यान, संस्कृती, पर्यटन आनी युवा आनी खेळांत सहकाराविशी समजोकायेच्या कराराचेर सयो जाल्यो. तशेंच दोनूय देशांमदी भौशीक प्रशासन सुधारणा आनी परस्पर सहकार्याविशी लेगीत सयो जाल्यो. आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मलेशियेचे प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहीम हांच्या मदीं प्रतिनिधी मंडळ स्तराचेर चर्चा जाले उपरांत हे करार जाले. जम्मू काश्मीरात पहिल्या पांवड्यावेल्या विधानसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आयज भारतीय वेंचणूक आयोगान जारी केल्या. पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड आनी दोडा जिल्ल्यांतल्या 24 विधानसभा मतदारसंघांनी पहिल्या पांवड्यार वेंचणूक जातली. 18 सप्टेंबराक मतदान जातलें. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण उमेदवारांक 27 ऑगस्ट मेरेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक मेळटले जाल्यार अर्जांची छाननी 28 ऑगस्टाक जातली. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 30 ऑगस्ट मेरेन आसा. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान हॉस्पिटलांत सुरक्षा वाडोवपा खातीर केंद्र सरकाराच्या सगळ्या हॉस्पिटल आनी संस्थांच्या मुखेल्यांक पत्र बरयलां. प्रवेश भायर सरपाची सुवात, कॉरिडोर, डार्क स्पॉट, संवेदनशील वाठार अशा सुवातींनी फाव त्या प्रमाणात उच्च रेझोल्युशनाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाची विनवणी मंत्रालयान केल्या. मंत्रालयान म्हळां खंयच्याय परिस्थितीक बेगोबेग प्रतिसाद दिवपा खातीर नियंत्रण कक्ष लेगीत स्थापन करचो. दिल्लीच्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलाच्या रेझिडेंट डॉक्टर संघटनेन आपलो संप फाटीं घेतला. भलायकी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षेच्या नदरेन आनी कलकत्त्यात बायल दोतोराचेर जाल्ल्या कथीत बलात्कार आनी हत्येच्या प्रकरणात बेगिनात बेगीन न्याय दिवचो अशी मागणी घेवन दोतोर संपाचेर आशिल्ले. सरकारान तांच्या सगळ्या म्हत्वांच्या मागण्यांचो स्विकार करपाचे आश्वासन दिल्ल्यान संप फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे आरडीएन म्हळां. हेर वैजकी महाविद्यालयांचे आनी हॉस्पिटलांचे रेझिडेंट डॉक्टर संघटना हो संप फाटीं घेवपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान ईशान्य वाठारांत मोठ्या प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हवामान एजन्सीच्या म्हणण्या प्रमाण अस्तंतीक कडल्या प्रणालीक लागून देशाच्या मध्य वाठारांत मध्यम ते व्हड प्रमाणांत पावस पडला. हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ आर के जेनामणी हांणी आकाशवाणीक सांगले, उत्तर प्रदेशांत चक्रीवादळाक लागून हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आनी हिमाचल प्रदेशांत मोठ्या प्रमाणांत पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. मजगतीं दिल्ली एनसीआरच्या जायत्या वाठारांनी आयज सकाळीं पावस पडिल्ल्यान उश्ण आनी दमट हवामानांतल्यान लोकांक थकाय मेळ्ळी. दिल्लींत पडिल्ल्या पावसाक लागून राष्ट्रीय राजधानींत वेगवेगळ्या वाठारांनी उदक भरून येरादारीचेर परिणाम जालो. हवामान खात्यान आयज मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. कलकत्ता बलात्कार आनी खून प्रकरणाचेर निशेध करपी कनिष्ठ दोतोरांनी अनिश्चित काळा खातीर संप केल्ल्यान पुराय झारखंडातल्या वैजकी सेवेक धक्को बसला. आता मेरेन 10,000 वयर दुयेंती योग्य उपचारापासून वंचीत उरल्यात. रांची हांगाच्या राजेंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स हांगा दाखल जाल्ल्या 400 वयर दुयेंतींनी दोतोराकडल्यान उपचार मेळनाशिल्ल्यान हॉस्पिटल रिते केला. दर दिसा ओपीडी सेवा चालू नाशिल्ल्यान जायते दुयेंती परतून वतात. मजगती इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या झारखंड विभागाच्या सचिव प्रदीप कुमार सिंग हांणी तांची मागणी पुराय जाय मेरेन अनिश्चित काळा खातीर हो संप चालू उरतलो अशें सांगले. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.